tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Viera Dovrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera Dovrecka.
Modlitba je priestor na dôverný rozhovor s Bohom. Môžeme v nej vyjadriť všetko, čo prežívame, ako sa cítime, a Boh nás neodmietne. Príjme nás takých, akí sme, aj so všetkými nedokonalosťami. Modlitba pomáhala i niekdajšiemu provinciálovi Salesiánov, Donovi Ernestovi Macákovi, keď bol vo väzení. A modlitba pomáha i nám. O tejto téme sa porozprávame s magistrom Novicou a direktorom Salesiánskej komunity v Poprade, Donom Martinom Kačmárim. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a pohodu pri rádiách vám praje Andrea Čelko.
Človek je ako čistý list, vie len, že musí niekam ísť. Od prvého dňa a miesta, kam sa pozrie samá cesta. Z prvoti sa točí v kruhu, skončí púť a začne druhú. Musí toho sám veľa prejsť, kým neobjaví krásu ciest. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom.
Tam, kto si máva schodníka, šatku núka Veronika. Keď páľava tlačí k zemi, kríž vláči Šimon z Cyrény. Každý, kto už míle meral, ako hľadač vzácnych perál, pochopil, že sú na dosah, keď ich našiel v ľudských očiach.
Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom.
V kapse neraz býva prázdno a v srdci nie je vidieť na dno. No vždy je toho ešte dosť, z čoho sa dá postaviť most. Aj keď slnko zhasne náhle, vždy nás niekto v tej tme nájde. Naláme rád čerstvý chlieb, v odchodoch je návrat späť.
Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Sme,
veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k prameňom.
Aj dnes budeme pokračovať v téme brožúrky z edície Viera Dovrecka, keď Boh hľadá človeka. A už v predchádzajúcej časti sme viac začali približovať ten život a to hľadanie aj na príklade svätého Jana Boska. A Saleziani majú aj ďalšie osobnosti, ktoré môžu byť inšpiráciou alebo inšpiratívnymi príkladmi. A jedným z nich, alebo jednou z nich, jednou z takýchto osobností je aj bývalý provinciál Don Ernest Macák.
My sme sa možno do slovenského povedomia cirkevného dostali cez blahoslaveného Titusa Zemana, ale my to tak vnímame, že on je ako keby jedným z tých, ktorí predstavujú skupinu ľudí, ktorí boli ochotní veľmi riskovať pre šírenie Božieho kráľovstva. Ale povedzme ďalšie práve tento Ernest Macák, ktorý prežil veľmi ťažké väzenie. Bol to ten, ktorý sa trošku tak akože rozdelil s Titusom Zemanom. Titus Zeman chcel preniesť cez hranice tých, ktorí by mohli študovať v zahraničí, a zase tento Ernest Macák sa chcel starať o tých spolubratov, ktorí tu zostali v ilegalite. Ale prakticky to bola otázka času, kedy ho nejakým spôsobom nájdu, identifikujú, používal rôzne identity, ale raz to prišlo, teda, že ho zabasli, no a tým pádom boli ešte krutejší voči nemu, pretože vedeli, že ide o mozog vlastne tých akcií. No a on si uvedomoval, že prakticky v tom väzení stratí absolútne celý život, tak sa rozhodol hrať blázna, čo bolo úplne šialenstvo. Samozrejme, to bol veľmi inteligentný človek, veľmi duchovný, študoval predtým aj pedagogiku, psychológiu, takže vedel, že bude dostávať elektrošoky a že keď to jednoducho sa objaví, že on ich vlastne klame, tak dopadne ešte horšie. Ale napriek tomu sa to rozhodol urobiť. A bolo to v úzovkách úspešné v tom zmysle, že ho za blázna nakoniec aj vyhlásili a ho poslali domov na isté obdobie. Žil ako roľník so svojím otcom a samozrejme bol stále pozorovaný. A potom dostal možnosť odísť za svojím bratom do Ríma, kde znova je v ilegalite, a potom teda pre slovenský vatikánsky rozhlas pripravuje mnohé diely rôznych relácií a taktiež píše knihy o svätých. A potom sa po revolúcii teda dostáva na Slovensko, kde je zvolený za nášho provinciála, pretože to je niekto, kto je ten, ktorý chce zmieriť brehy tých Salazianov, ktorí sú možno trošku rozhádaní, lebo majú rôzne skúsenosti v tom komunizme, a je obrovským inšpirátorom pre nás aj vzhľadom na to, čo prežil, aj vzhľadom, ako vedie tú provinciu s obrovskou láskou, láskavosťou, milosrdenstvom. A aj potom, keď skončí ako provinciál, nejaký čas ešte chce prežiť v šaštine, v kolíske, teda Salazianov, a snaží sa tam tým študentom, ktorí prechádzajú tou školou, sprostredkovať tú Božiu milosť. Pre nás je naozaj veľkou ikonou aj cez knihy, ktoré napísal o tom všetkom svojom žití, trápení, ale predovšetkým nenechať sa ako keby vtlačiť do kúta, ale využiť aj tú ťažkosť situácie preto, že Boh sa zjaví aj cez toto.
Keď Dona Ernesta Macáka v septembri 1952 zatkla polícia, mal 32 rokov. Svoj spôsob modlitby vo väzení opisuje v knihe Blázon pre Krista.
Zdalo sa mi, že už ďalej nevládzem, no Pán bol naozaj so mnou. Dôkazom je, že som tu, že som sa načisto nezrútil a nezúfal. Hoci všetky čisto ľudské sily zlyhávali, viera mi zostala. Kiež by som bol mal pevnejšiu vieru, bol by som menej trpel. Myslím si, že táto moja skúsenosť naznačuje podstatný rozdiel medzi človekom, ktorý sa modlí a ktorý sa nemodlí. Ten, čo sa modlí, dúfa. A čo je viac potrebné ako nádej v ľudskej beznádeji? Modlitba chráni pred najzákernejším vnútorným nepriateľom, ktorým je zúfalstvo a strata nádeje. Nádej plynúca z modlitby je aj obrovskou psychologickou silou. Okrem toho, že človeku približuje Boha, lásku, vyprosuje aj jeho pomoc. Viac raz som spomínal, ako sa do mojich neprestajných modlitieb plietli úzkosti, strach a úvahy o tom, čo som povedal na výsluchu a čo mám povedať zajtra. Malo vôbec význam takto sa modliť? Niekedy som uvažoval, či je to ešte modlitba. Moja sústredenosť bola ako rozstrieľané sito. Malo to však význam. Aj takto bol rozhovor s Bohom. Rozhovor ťažko chorého, ktorý sa vie iba s námahou sústrediť, pretože je úplne preniknutý svojou chorobou, bolesťou, strachom z toho, čo ho čaká. No malo význam sa modliť. Vrhol som sa k nekonečnej láske s celou svojou biedou.
Don Ernest Masak aj práve v tej modlitbe dokázal objaviť taký spôsob ochrany v celej tej ťažkej situácii, ktorú mal, v podstate aj musel urobiť, že zahral toho blázna, ale videl a dokázal nájsť spôsob, že tá modlitba ho chráni.
Áno, to bolo pre neho asi jediným východiskom, lebo teda on mal nejakú celu, možno dvojmetrovú, kde mal obmedzený pohyb, kde bol neustále sledovaný. Takže to, čo ho mohlo pridržať nejak pri zdravom rozume, bolo, že sa modlil, že si opakoval tie modlitby, že si spomínal na veci a takým spôsobom udržoval ako keby na úzde aj tie svoje nálady. Takže preto on, aj keď píše o tých svojich modlitbách, tak píše potom neskôr, že to boli častokrát také výkriky nesústredenosti, ale napriek tomu to boli modlitby, pretože ani nie tak napriek, ale práve preto to boli modlitby, lebo vychádzali naozaj z veľkej úzkosti, ale hlavne zo srdca.
Čiže nemáme sa báť ani toho, že začneme sa modliť a zrazu nám vniknú do našich slov alebo do našich myšlienok úplne nejaké iné myšlienky, ktoré sú v rozpore s tým, že objavuje sa tam ten strach, úzkosť alebo nejaké obavy alebo niečo úplne iné, na čo sa ani nechceme sústrediť. Chceme sa sústrediť na tú modlitbu a predsa tie myšlienky nejakým spôsobom máme pocit, že unikajú inde. Nemáme sa toho báť.
Nie, lebo skutočná pravá modlitba je stále spätá so životom. A život prináša takéto napätia. Takže by bolo aj neadekvátne o tom nehovoriť Bohu Otcovi. Naopak, ako keby dieťa, ktoré príde k Otcovi a žiada si pofúkať rany, tak mu hovorí o tom, čo prežíva. Takže je to aj reálne správne, že toto tam je, že je tam aj to napätie, že o tom hovoríme Bohu, že sme nesústredení, že sme vykolajení, že nejakým spôsobom ako keby aj zúfame. Veď keď si zoberieme žalmy, tak vidíme ten charakter, keď sú napísané, človek sa nachádza v rôznych typoch situácií a emócií. Ale toto všetko je modlitba, ak sa to sústreďuje smerom k Bohu.
ako postupovať alebo ako zmýšľať, aby sme si nezamieňali vzťah s Bohom s nejakým zážitkom?
Ja myslím, že je to aj dobré, keď tá modlitba je nejakým zážitkom, ale zas nemá to byť cieľom. Čiže keď ten duchovný život je aj takýmto spôsobom pre mňa inšpiratívny alebo sa stáva takýmto niečím, tak určite treba sa to ďakovať a si to pamätať, lebo potom príde situácia, keď to tak nebude a vtedy môžeme čerpať z tej skúsenosti, keď to bolo pre nás zážitkom. Takže určite vzťah by mal byť zážitok, ale ten zážitok nie je postavený len na tej pozitívnej emocii. Ten zážitok je postavený aj na určitej spomienke. Preto vlastne aj Sveta Omša je spomienkou, ktorá je živá spomienka. Ja si živo spomínam a pamätám, ako Boh v mojom živote bol prítomný, je prítomný. A aj keď to teraz možno nevnímam, lebo som v zložitej situácii, ja sa môžem spoľahnúť na tú minulosť, ktorá nakoniec ovplyvní budúcnosť, keď v tejto prítomnosti na to nezabudám.
Podľa svätého Františka Saleského by sme nemali hľadať útechu u Boha, ale hľadať Boha útechy. V čom je teda ten rozdiel?
Presne v tomto je rozdiel, či sa sústredíme na emóciu alebo na osobu. Keď ja hľadám za každú cenu tú útechu, tak ten duchovný život sa mi stane ako keby nejaký produkt, ktorý si potrebujem kúpiť a urobiť nejaké gesta alebo niečo, keď nastane proste tá emócia. Je to ako keby droga. Ale keď sa sústredujem na osobu, ktorá za mňa položila život, tak tá emócia práve vďaka tomu niekedy môže prísť. Aj takým spôsobom, že človek naozaj tak vnútorne veľmi rozžiarený.
Môžeme natrafiť aj na tzv. Evanjelium prosperity, s ktorým sa môžeme stretnúť v tých kruhoch. A tam je také vysvetlenie, že Boh sa postará o šťastie človeka, ale my musíme hľadať Božie kráľovstvo. Je aj takéto zmýšľanie správne?
Tak trošku to korešponduje aj, povedzme, s istým teologickým prúdom v židovstve, ktorý hovoril teda, že požehnaný je ten, kto to má požehnané aj teda, čo sa týka majetku, aj tej situácie synov a dcer. A akoby tí, ktorí boli neplodní alebo nemali veľké majetky, tak neboli požehnávaní a vďaka nejakým hriechom. Takže svojím spôsobom toto môže človeka dostať do obrovskej pásce, ale dnes sa stretáme s tým, že je to trošku tak obratené, ako keby, že keď dáš Bohu nejaký desiatok alebo takto každý mesiac, tak on ťa bude požehnávať práve takým spôsobom, že sa ti bude dariť aj v rodine, aj v práci a tak ďalej. Čo nemusí byť klamstvo, to tak môže byť, ale nie je to vďaka tomu, že my sme dali desiatok. Čiže toto všetko môže byť sekundárna záležitosť, ale nezabudnúť, že ja neobchodujem s Bohom. Ja keď dostávam jeho požehnanie, to je dar, to nie je výsledok môjho úsilia. Je to proste otec, ktorý mi chcel toto darovať.
Aj na živote Ježiša vidíme, že keď rozmnožil chlieb a ryby, tak chceli z neho spraviť kráľa, ale on dával iný príklad.
To sú klasické situácie, v ktorých Ježiš identifikuje zlého ducha, ktorý chce zneužiť tú situáciu. Takže on uteká doslova predtým. Keď napríklad uzdraví Petrovú svokru, tak na druhý deň ho hľadajú, lebo sú tam zástupy pred domom Petra. A tam teda vlastne aj v tej gréčtine je doslova napísané, že ho prenasledujú. A to je vlastne ten istý výraz, ako keď faraón prenasledoval Izraelitov. Čiže prenasledujú ho, lebo oni si z neho chcú urobiť modlu, ktorá ich urobí úspešnými. To je ten, ktorý vie uzdravovať. A to je znova to, že človek sa potom sústreďuje na prostriedok. Ale cieľ je niečo úplne iné.
Príklad modlitby alebo takú tú správnu odozvu v modlitbe môžeme vidieť aj v ďalšej takej opísanej situácii z židovskej dediny, kde keď bolo nejaké nebezpečenstvo, tak išli za rabínom a prosili ho o modlitbu. Ten urobil istý úkon, ale keď zomrel rabín, tak prišiel ďalší a ten už tie úkony nepoznal, takisto ďalší nasledovník, ale predsa tam motívom alebo takým pojitkom je to, že pýtali sa, že čo majú robiť a odpoveď bola modlite sa.
Áno, ten príbeh hovorí o tom, že nezáleží na mieste, nezáleží na obrade, nezáleží na nejakej špecifickosti modlitby, lebo to všetko je také príliš magické. V skutočnosti záleží len na človeku, ktorý je otvorený voči Duchu Svätému. A Duch Svätý sa postará, aby tá modlitba nejakým spôsobom sa uskutočnila.
Čiže je tam dôležité najmä to, že aby sme si uvedomovali v tej modlitbe, že sme s Bohom, že sme s ním.
Áno, jednak tá definícia, ktorá mne sa páči, je, že modlitba to je to, že vidieť sa, ako ma vidí Boh, No a v tom prípade naozaj si na to nestačíme sami. Keď sa chceme vidieť, ako ma vidí Boh, to je úplne iná perspektíva. Lebo my, keď prichádzame, povedzme, na sviatko zmierenia, vidíme sa ako hriešnici. A odchádzame ako Boží synovia alebo dcery. A to je tá zmena paradigmy, ktorá nastane jedine vtedy, keď človek aj v tej sviatosti zmierenia chce dať Pánu Bohu šancu, aby som mohol vidieť seba ako On mňa.
A napokon láska, láska k žene, k dieťaťu, láska k živému. Aj keď bolo všetko zaplatené, je to dar, tak zaďakujme mu. Za to, že je, čím sú hviezdy lodi, najjasnejšia medzi hviezdami, láska, ktorá plodí nás i rodí na krátku púť svetom neznámym. Láska, nebo naraz také blízke, víno Boho v krehkej nádobe. Láska, ktorá sedí pri kolí, láska, ktorá tlačí pri hrobe. Láska, sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechtiac ublíži. Sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechťac ublíži. A nad ľudskou láska Božia, ktorá odovzdane visí na kríži.
Aj s príkladom svätého Jana Boska môžeme sa cez tú modlitbu vydať na cestu a môžeme kráčať s Bohom.
Modlitba je stále cesta, presne ako ste to povedali, nie je to cieľ. A tá cesta má všelijaké typy počasí, všelijaké typy pôdy, ale my sme vlastne od identity stále putníkmi. Toto nie je zem, kde by sme mali skončiť. My sme pozvaní do nebeského Jeruzalema, aj keď pretvárame tento svet. Čiže byť putníkom, to je v nás. A preto aj modlitba je vlastne pre putníka niečo veľmi významné.
Svätý Ján Bosko modlitbu nepoužíval alebo neprežíval ako niečo, čo robí, ale ako spôsob, ako byť s Bohom, čiže v každodenných situáciách.
Áno, modlitba by mala ovplyvniť môj vzťah s ľuďmi, môj vzťah k práci, k apoštolátu. A preto tam používa to slovíčko byť. Byť tam prítomný, aby toto zmenilo moju nejakú takú vnútornú koncentráciu a nastavenie.
Keď chceme si vytvárať vzťah s Bohom, tak samozrejme je jedným z tých najzákladnejších spôsobov je modlitba, ale ďalší spôsob je aj vziať do rúk Sväté písmo a prečítať si to denné evanjelium a rozmýšľať nad ním.
Božie slovo pre nás, ako aj pre každú inú charizmu, je určite východisko, pretože je to živé slovo a predovšetkým je to osoba. Čiže preto aj keď pristupujeme k Božiemu slovu, nie je to pre mňa nejaký text od nejakého majstra, ale je to niečo veľmi intimné, čo mi Boh chce zjaviť. Preto aj to Sväté písmo beriem do rúk z úctou, ho poboskám a prosím Ducha Svätého, aby on bol ten, ktorý mi pomáha sa pozerať na ten text.
Čo nám pomôže potom toto všetko? Keď to praktizujeme, modlitbu, Sväté písmo a tak ďalej, v reálnom svete, v reálnom živote, ako dokážeme potom vnímať ten svet?
Vo Svätom písme nestále človek nájde odpoveď na svoju otázku, nestále to tak je, ale práve môže nájsť zmysel v tom všetkom. Aj Ježiš nedostal odpoveď na otázku, ktorú dal v Getsemanskej záhrade, ale našiel v tom zmysel. A toto je niekedy práve to tajomstvo alebo tá milosť, ktorú človek si uvedomí, že ja možno tú vec neviem zmeniť, ktorá ma nejak gňaví, ale chápem, že nad tým je Boh.
A keď prídu tie ťažké situácie alebo tie nástrahy, tak čo je dôležité? Odolať alebo byť nejakým spôsobom imunný alebo aj sa nechať strhnúť?
Svätý otec Ján Pavol II hovorí teda častokrát, že nebojte sa. A teda iba kopíruje to, že veľakrát je to vo Svätom písme. Akoby Boh cez Krista vedel, že v nás je tá emócia strachu, že jak to celé dopadne. Takže to písmo nás práve to učí, že to, že sa bojíme, je normálne. Máme rešpekt z vecí, alebo nás presahujú. Ale toto by sa nemalo stať nejakým spôsobom, ako keby uzatvorením sa. A ako keby to Sväté písmo nám otvára ešte iné horizonty. Pretože samotné Sväté písmo končí veľkou svadbou v nebeskom Jeruzaleme. Čiže toto je tá naša perspektíva.
Potom si nájsť aj taký ten spôsob rozdelenia toho dňa, venovať sa práci, povinnostiam, venovať sa modlitbe a dodržiavať aj takú tú pravidelnosť. Čiže nie jeden deň to dodržím a na druhý deň už nie, ale byť dôsledný.
Áno, pravidelnosť ako pri všetkom inom, ako pri akomkoľvek cvičení alebo pri všetkom, čo človek dosahuje, je nevyhnutná. Pravidelnosť naučí zvyk. Zvyk, keď človek má, tak môže dať tomu potom aj určitú vnútornú hodnotu a obsah, ale bez pravidelnosti k tomu nedôjde.
Don Bosco dával do pozornosti aj duchovný život, duchovné cvičenia a aj v tom takú tú pravidelnosť, že boli tam presné intervaly, kedy by si ich mali saleziani vykonávať?
Ten interval náš je taký, keď to zoberieme zo dňa na rok, že teda každý deň máme tie spoločné modlitby ranný chvála vešpier a pri tých ranných chválach je to tá meditácia denná. Večer si už potom každý robí osobne to spytovanie svedomia. A potom raz mesačne máme, sa to volá, že cvičenie dobrej smrti, čo je vlastne duchovná obnova. Ten názov je tam preto, lebo Don Bosco hovoril, že ako keby tá moja spoveď mala byť posledná. Že všetko si tak ako keby upratať a upraviť, že som pripravený sa stretnúť s Bohom tvárou v tvár. A nám aj hovoril, že keď si toto budete vykonávať poctivo každý mesiac, že vám garantujem, že prídete do Nebeského kráľovstva. No a potom samozrejme sú to tie duchovné cvičenia ročne, ktoré prežívame teda aj v modeli Ignáca z Loyoli. Čiže je to vlastne podobný štýl, možno v rámci aj našej charizmy. Je tam niekedy aj priestor na také podelenie sa v skupine.
Don Bosco tiež všetkých pozýval k cvičeniu dobrej smrti.
Podstatná časť pobožností, ktorá zahŕňa všetky ostatné, spočíva v každoročných duchovných cvičeniach a v každomesačnej príprave na dobrú smrť. Myslím, že kto si dá každý mesiac do poriadku svedomie a príjme sviatosti tak, ako by sa mal odobrať z tohto sveta na večnosť, možno povedať, že má zaručenú spásu.
Pre Dona Bosca bolo dôležité takisto aj duchovné sprevádzanie, ale to nielen v tom smere, že on bol niekomu duchovným sprievodcom, ale on sám mal duchovného sprievodcu.
Máme v tej histórii niekoľko postav, ktoré ho formovali teda od svojej matky, cez staručkého Dona Kalosa a potom Don Cafaso, ktorý dlhodobo ho sprevádzal od seminára prakticky. Pre neho to bola veľká škola, pretože sa mohol oddeliť od tie svoje myšlienky a ako keby trošku objektivizovať ten svoj pohľad a predovšetkým mať niekoho, s kým sa mohol deliť o ten Boží život v sebe. Takže samozrejme, on sa potom stal duchovným sprievodcom, možno nie takým spôsobom úplne osobným, že nesedel v kancelárii a nechodili za ním chlapci v nejakých 20-minútových intervaloch, ale zás aj tam to duchovné sprevádzanie vzhľadom na tú situáciu fungovalo veľmi osobne tak, že išiel od chlapca k chlapcovi a každému niečo povedal, čo pre neho znamenalo nejakú výzvu.
Modlil sa aj k Božej matke a mal k nej veľkú úctu a jeho modlitba bola zameraná aj na to, že ju vnímal ako pomocnicu.
Odporúčam vám, nakoľko viem a môžem, a moju radu si vpíšte do mysle i do srdca, vzývajte často meno Mária, najmä strelnou modlitbou. Mária, pomocnica kresťanov, oroduj za nás. Je to krátka modlitba, ale zo skúsenosti viem, že je veľmi účinná.
Tam je zhrnuté asi všetko.
Áno, Don Bosco hovorí, že za všetko vďačíme Pane Mária, že všetky naše veľké diela začali na nejaký sviatok mariánsky. Takže pre nás je matka, je pomocnica, je inšpirátorka. Je pre nás proste tou, ktorá nás sprevádza vlastne v tých neistotách, lebo ona sama nosila neistotu a Božieho syna. A možno preto je nám v tom taká najbližšia.
Don Bosco svojim spolupracovníkom nieraz pripomínal.
Kto dôveruje Márii, nikdy nebude sklamaný. Panna Mária nikdy nenecháva veci nedokončené.
Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej. Vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj Pán, môj Tvorca a Boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním a nikdy mi ho nevráť späť. Ty drahé matky, drahý syn, kto ľúbi ťa smie onemieť. Väčší je láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi z duše neodstráni. aj ty mňa príjmi, prosím znova. Z neba sa Božia Matka zníš, tu v ružiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním. I s jeho slovom na perách, čo zaháňa môj ľudský strach. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi ich z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova.
V niektorej časti sme hovorili o tom, že je dôležité a dobré začať ráno s modlitbou a s Bohom, ale zároveň je dôležité a dobré ukončiť deň, večer s takým spýtovaním alebo s ohliadnutím sa na celý ten deň, vybaviť si tie jednotlivé stretnutia a uvedomiť si, čo všetko sme, ako sme konali.
Je to aj vec dobrej psychohygieny, pretože to by nám povedali na nejakej terapii alebo nejaké koučovia. Ale my sa na to pozeráme predovšetkým duchovne, že pre nás je to taká, ako keby mala smrť večer ísť do postele tak, že človek má ako keby upratané vzťahy. Preto je dôležité sa aj zmieriť. Preto je dôležité vnímať ten deň, že jednoducho tie veci, ktoré sa udiali, vidím v perspektíve Boha. To nie sú len moje projekty. A to, či zajtra stanem, to bude dar od Boha, to neviem. Ale idem spať spokojne. Ten deň, ktorý som prežil, bol deň prežitý s Bohom.
Čiže uvedomiť si ten deň, ale potom vyjadriť aj vďačnosť.
Vďačnosť je pre nás veľmi zásadná vec, ale ja si myslím, že aj pre každú zdravú spiritualitu, že človek, ktorý nie je vďačný, je potom veľmi požadovačný. A vlastne aj charakter Eucharistie, Eucharisto, vďaky zdávanie, vďaka, je práve o tom, že človek pomenúva konkrétne Božie stopy vo svojom dni, vo svojom živote. Tak aj z tohto dôvodu pre nás vďačnosť je východiskový bod.
Takisto by sme mohli si uznať, že aj počas toho daného dňa sme urobili nejaké chyby, čiže uznať a priznať si svoju vinu a hriech.
Áno, v rámci examenu, potom ako človek vníma Božie stopy a vníma, že je milovaný, tak sám aj vie pomenovať, že je tu síce Božia láska, ale je tu aj moja slabosť. A sú tu určité vzťahy alebo niektoré udalosti, ktoré sme neprežili dobre a preto ich treba dať dokopy. Takže možno sa to dá modlitbou, možno telefonátom, možno na druhý deň, ale netreba na to zabúdať, že nedá sa dať niekedy čierna čiara, iba hruba, ale že treba sa k tomu aj reálne vrátiť.
Ale nestačí si to len uvedomiť, treba potom vynaložiť úsilie aj o nejakú zmenu, že na ten ďalší deň, keď dostaneme tú možnosť, tak už tú chybu nezopakovať.
Áno, tento proces opisuje Ignác Loyola v tých svojich duchovných cvičeniach, že človek by mal si uvedomiť tú Božiu prítomnosť, potom nejakým spôsobom byť vďačný za to, čo sa deje, potom pomenovať nejak to, čo nebolo úplne v poriadku a nakoniec sa pokúsiť zreorganizovať život. Čiže to stretnutie s Bohom by ma malo viesť k zmene.
Ďalej dávate ešte do brožúrky taký príklad zase z toho židovského prostredia, kde rabín sa stretáva s dvoma typmi ľudí a ktorí sa ho pýtajú, že či je pravda to, čo rozpráva, či sa to naozaj stalo. A ďalšia otázka tej druhej skupiny, čo to znamená, čo ste povedali, aký to má zmysel. Čiže rozmýšľať, ktorým spôsobom je lepšie.
Tak tá prvá otázka je čisto taká, ako dnes sa ľudia pýtajú, že to je taká celebritná otázka, že proste zaujíma ma to vonkajškové niečo, proste to pozlátko. A tá druhá otázka je taká, že a čo s tým mám urobiť, čo mi hovoríš? Že možno nie je podstatné, že či existoval prorok Jonáš. Ale čo nám chce tá kniha povedať? Čiže to nás posúva do úplnej inej roviny. Nepýtam sa na to, že za akých okolností to bolo napísané a či mal také šaty alebo nemal šaty, ale akým spôsobom toto mne v dnešnej dobe môže pomôcť sa postaviť k tej otázke Boha, možno utrpenia, možno obratenia.
A tam môžeme nájsť aj takú tú paralelu s tým slávnym výrokom svätého Jana Boska: daj mi duše, ostatné si vezmi.
Výrok, ktorý fascinoval aj svätého Dominika Sávia, keď ešte teda nemal to príjmenie svätý, ale prišiel za Don Boskom, je pre nás znova takým potvrdením, že čo je podstatné. A tá podstatná je duša v zmysle, ten Boží život v nás. Takže aj preto, keď my sa pýtame na zmysel, tak sa aj dopatrame k podstate.
Vezmi si moje srdce, myšlienky, vôľu, sny. Vezmi si moje túžby, plány a námahy. Vezmi si moju biedu, bolesť a obavy. Vezmi si život môj. Vezmi si život môj. Všetko, čo mám, ti dám. 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 Si túto chvíľu, minulosť, budúcnosť. Uzdrav mi rany, premeň žiaľ, smútok na radosť. Obnov to, čo je choré, nie lásku na lásku. Vezmi si život môj. Vezmi si život môj. Všetko, čo mám, ti dám. 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 Ty vieš, čo je dobré pre mňa, čo je dobré pre moju spásu. Nech sa mi stane podľa tvojho slova, príjmam dnes tvoju lásku. Ty vieš, čo je dobré pre mňa, čo je dobré pre moju spásu. Nech sa mi stane podľa tvojho slova, príjmam dnes tvoju lásku. Ty vieš, čo je dobré pre mňa, čo je dobré pre moju spásu. Nech sa mi stane podľa tvojho slova, príjmam dnes tvoju lásku. Ty vieš, čo je dobré pre mňa, čo je dobré pre moju spásu. Nech sa mi stane podľa tvojho slova, príjmam dnes tvoju lásku.
O modlitbe sme sa dnes rozprávali s magistrom novicov a direktorom Salesianskej komunity v Poprade Donom Martinom Kačmárim. Máme pre vás aj súťažnú otázku. Ktorý Salesián zahral blázna, keď bol vo väzení? Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať buď na e-mail lumen@lumen.sk
alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do vrecka. Na budúce si povieme aj o Ježišových podobenstvách, v ktorých nám predstavil obraz Boha a duchovnú cestu. Dnes zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. Citácie interpretoval Ondrej Rosík. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za vašu priazeň ďakuje Andrea Čelková.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Neustáva, nezomdlieva ten, čo stvoril nebo, celú zem. Kto je mu podobný, dáva silu, rozhojňuje moc, bezmocným dáva udatnosť. Hospodin, nebesia sú dielom jeho rúk, nie je ho možné vystihnúť. Kto je mu podobný, ja pôjdem ďalej, lebo v ňom mám silu kráčať novým dňom. Z ťa orol poletí, áno, viem, nezačínaš konať, kým poctím ťa vlastným čakaním. V píche zlomený, áno, ja rád budem prvý z posledných, ak mojou silou budeš ty, sviecou mojej tmy. Začínaš konať, kým poctím ťa vlastným čakaním. V píche zlomený, áno, ja rád budem prvý z posledných, ak mojou silou budeš ty, sviecou mojej tmy. Áno, viem, lež do nádob hlinený, svätý olej premený, pečať spasený.
Láska sa na nič nepýta, láska buď je, buď nie je, a času zvonia kopytá, a ona sa im smeje. Thank you. plynie, plynie potichu. Ako tá voda riečna. A niet v nej miesta pre pýchu, lebo je dcérou večná, večná. Láska sa noci nebojí, svietia jej hviezdne roje a v nepokojnom pokoji verne si koná svoje. Láska sa noci nebojí, svietia jej hviezdne roje a v nepokojnom pokoji verne si koná svoje.
Принесу